Golden Tips 9. Jenama bukan tentang anda sahaja namun melibatkan pelanggan seperti aspirasi, impian, harapan dan keinginan mereka. Jika anda masih menggembar-gemburkan betapa hebatnya produk atau perkhidmatan anda, maka teruskan. Sebagai contohnya, e-pod tentang betapa hebatnya untuk mengelilingi dan membenamkan diri dalam muzik sendiri, bukan untuk membeli lagu daripada iTunes dan Nike membolehkan pelanggan menghayati detik-detik sukan terbaik mereka. Apa nak buat? Sedari orang mengupah anda atau membeli produk anda kerana apa yang ada padanya untuk mereka bukan betapa hebatnya anda. Mereka hanya membeli kehebatan anda apabila ia menyokong dan menguatkan betapa hebatnya mereka. Jika setiap daripada kita mengupah orang yang lebih kecil daripada kita, kita akan menjadi kumpulan yang kerdil. Tetapi jika setiap daripada kita mengupah orang yang lebih besar daripada kita, kita akan menjadi syarikat gergasi, David Ogilvy.